Filistealaiset alkoi kadehtia ja ajoi pois. Iisak lähti ja kaivoi auki tukittuja lähteitä ja lähti taas pois riitojen välttämiseksi. Ja lopulta löysi kaivo, josta ei tullut riita. Sitten mennään tämän päivän sanaan. Sieltä hän meni Beersebaan ja Herra ilmestyi hänelle sinä yönä ja sanoi, minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palvelijani Abrahamin tähden. Eli nyt ollaan tilanteessa, jossa nälänhätä oli ilmeisesti vihdoin ohi, ja Iisak lähti sitten Beersebaan. Aiemmin meille kerrottiin, miten Beerseba oli Abrahamin asuinsija, joten Iisak palasi siis kotiseuduille. Ja ensimmäiseksi siellä Iisak saa yöllisen ilmestyksen Jumalalta. Jumala muuten vanhassa testamentissa hyvin usein ilmestyy yöllä. Jaakobille muun muassa sitten seuraavaksi, niin yöllä Jumala ilmestyy. Ja minusta se on aika hienoa, että kun yötä pidettiin tuohon aikaan vielä paljon enemmän kuin nykyisin, niin että se oli sinne vaaran paikka ja pelon paikka, niin Jumala päättää silloin just ilmestyä, että ikään kuin valo murtaa pimeyden, valo loistaa pimeydessä ja pimeys ei saa sitä valtaansa. Pimeys ei voi kukistaa Jumalaa, pimeys ei voi estää Jumalaa, pimeys ei voi vallata Jumalaa, mutta Jumala pystyy valtaamaan pimeyden, Jumala pystyy murtautumaan pimeän keskelle ja poistaa sen. Ja tämä nyt koskee myös meidän pimeyttämme ja sielun ja sydämen pimeyttä. Eli ei tarvitse joutua epätoivoon sen keskellä, koska se ei ole Jumalalle mikään mahdottomuus murtautua sinne pimeään. Ja myöskin tämän ajan pimeyttä. Eli pimeys ei voi estää Jumalaa ilmestymästä ja antamasta evankeliuminsa valoa. Ja nyt Jumala aloittaa, että minä olen isäsi Abrahamin Jumala. Jumala tekee itsensä tunnetuksi sitä kautta, että kenen Jumala hän on. Ja tämä on aika erikoista, että hän liittää sen, kuka hän on, niin itse ihmiseen vahvasti. Eli minä olen Abrahamin Jumala. Siis hän ei ole niin kuin pakanat saattoi puhua auringon Jumalasta tai meren Jumalasta, tuulen Jumalasta, ukkosen Jumalasta. Niin Herramme sanoi, että minä olen Abrahamin Jumala. Siis hän halusi tulla tunnetuksi ihmisen Jumalana. Ja tämä ei ole muuttunut, kun Herramme tuli lihaksi, niin hänelle annettiin Jumalan käskystä nimi Jeesus, Herra pelastaa. Ja se tuli vielä yhteydessä, Herra pelastaa kansansa sen synneistä. Siis hän haluaa tulla tunnetuksi nimenomaan ihmisten pelastajana, eikä minä niin kuin yläisellä valtaistuimella yksinäisyydessä istuvana palvottavana kaikkivaltiana. Ja tämä tulee samaan jatkoa, tulemme näkemään tämä Abrahamin Jumala-nimitys, koska myöhemmin Jumala on ilmoittava, että minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja tämä on sellainen, että me olemme Abrahamin siementä, niin se kutsuu myös sinut laittamaan oman nimesi tuohon paikalle. Ja sitten ymmärrät, miten suuri lahja se on, kun Jumala kutsuu itseään minun Jumalakseni. Hän haluaa, että hänet tunnetaan sinun jumalanasi, ja hän haluaa, että sinä tunnet hänet sinun jumalanasi. No Iisakille tuli evankeliumin viesti. Jumala antoi upeat lupauksensa, miten hän on Iisakin kanssa siunaa ja tekee jälkeläisten luvun suureksi ja kaikki tämä. Mutta sitten seuraa vähän niin kuin tämmöinen lässähdys ilosanomaa. Vähän niin kuin pettymys sanoman lopussa. Mikään tästä upeudesta ja näistä lupauksista ei tulekaan Iisakin tähden, vaan palvelijani Abrahamin tähden. Siis kun joku kertoo rakkausviestiä, että sinä olet, että minä haluan sinulle antaa tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä, koska sinä olet niin hieno. Sehän pitäisi yleensä sillä tavalla päättyä. Niin tässä menee just niin kuin tietyllä tavalla lässähtää siksi, että Iisak, sinä saat tätä ja minä olen sinun kanssasi ja minä siunaan ja siunaan Abrahamin tähden. Eli nyt otetaankin, ei ollutkaan Iisakissa itsessään mitään. Ja se olisi ollut hienoa varmasti kuulla, että koska sinä, Iisak, olet hurskas, sinun tekosi ovat puhtaat, sinun uskosi on vahva, niin siksi minä olen sinun kanssasi ja minä siunaan sinut ja teen sinut suureksi ja niin edelleen. Mutta ei, Iisak saa tämän kaiken jonkun toisen tähden. Ja tämä on nyt jotain, mikä meidänkin pitää ymmärtää, että ei syntien anteeksiantamus, ei siunaus, ei lupaus siitä, että Herra on meidän kanssamme, ei taivas. Mikään ei tule meidän tähtemme, vaan kaikki Jumalan lupaukset ovat Kristuksessa ja Kristuksen tähden. Sinä saat syntisi anteeksi Kristuksen tähden, sinä saat siunauksen Kristuksen tähden, sinä saat taivaan, saat olla pelastettu Kristuksen tähden. Ja huomaatteko, että siis sinulta viedään kaikki kunnia tässä. Että ei siinä ei ole mitään, niin kuin mikä annetaan sinun tähtesi. Kaikki tämä tulee Kristuksen tähden. Sinä kelpaat Jumalan edessä Kristuksen tähden. Ja tämä on hyvä, koska todellisuudessa sinulla ei ole mitään ansioita eikä mitään kerskattavaa. Ja vaikka tämä on nöyryyttävää myöntää, että nyt mikään ei tulekaan minun tähteni, niin silti se on samalla vapauttavaa. Koska miettikääpä sitä tilannetta, että jos edes jossain määrin meidän pelastuksemme asioissa ja syntien anteeksiantamuksessa olisi kyse meistä itsestämme, niin millaista olisi pyytää syntejä anteeksi, kun me huomaamme, että me aina teemme syntiä, niin että Jumala, anna anteeksi, koska minä olen tehnyt parhaani. Samalla sydän jossain tuolla syvällä sanoi, että älä viitsi valehdella. Et todellakaan ole tehnyt parastasi. Tai että Herra, anna minulle anteeksi, koska en minä tahallaan ole rikkonut. Taas sydän sanoi, että mitä roskaa sinä taas puhut. Että ei niin nyt ihan vahingossakaan kaikki ole tullut, mitä olet tehnyt. Tai että anna anteeksi, minä lupaan jatkossa olla parempi. Taas sydän sanoo, että tämä on kuultu niin monta kertaa ennenkin. Tai anna anteeksi, koska minä uskon niin vahvasti. Ja taas tuli sydämestä ääni, että no missä se uskon vahvuus oikein näkyy. Se olisi kauheaa, kun joutuisi pyytämään syntejä anteeksi vedoten jossain meissä itsessämme olevan, koska silloin jäätäisiin semmoiseen helvetilliseen epävarmuuteen. Että onko minun synnit anteeksi annettu, saanko minä syntini anteeksi annettu. Mutta nyt onkin hieno, kun saa pyytää, että Isä, anna anteeksi, ei minun tähteni, ei minkään minussa olevan tähde, vaan yksi Jeesuksen tähde, joka on kuollut minun puolestani, joka on haavoitettu minun rikkomusteni tähde. Ja siinä on se mahtava vapaus, kun me saadaan vedota johonkin toiseen. No sitten mennään jakeeseen 25. Silloin hän rakensi sinne alttarin, huusi avuksi Herran nimeä ja pystytti sinne telttansa. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat siihen kaivon. Siis alttari tuohon aikaan vastasi meidän aikamme messua, Jumalan palvelusta. Sillä alttari oli Jumalan palveluspaikka. Se oli paikka, jossa huudettiin avuksi Herran nimeä ja nyt en ole ihan varma siitä, että pitääkö paikkansa. Luther sanoi sillä tavalla, että kun tässä sanotaan hebreassa, että huusi avuksi Herran nimessä, niin se on vähän eri asia kuin Herran nimeä. Että se huutaa avuksi, se on kyllä ihan totta, että se tarkoittaa myös julistaa tai saarnata. Että se alttari ei ollut ainoastaan paikka, jossa rukoiltiin, huudettiin avuksi Herraa, vaan se oli paikka, jossa Iisak myös saarnas, julisti Herran nimessä, eli julisti Jumalan sanaa. Joka tapauksessa siis tämä oli se Jumalan palveluspaikka, tämä alttari. Ja nyt Jumala ei ollut käskenyt Iisakia rakentamaan alttaria, niin miten hän osasi tällaisen tehdä? No, me olemme nähneet jo, miten monta kertaa on aiemmin kerrottu, miten Abraham rakensi alttarin ja huusi avuksi Herran nimeä. Ja ainakin 4 mainintaa äkkiseltään löysin tästä. Eli Iisak oli isältään oppinut Jumalan palveluksissa käymisen, alttarin ääreen astumisen. Ja meillä aiemmin oli puhetta Iisakinkin kohdalla siitä, miten lapsilla tulee helposti toistettua isiensä syntejä, niin tässä on nyt se upea vastalääke siihen, että miten isä voi vaikuttaa osaltaan siihen, että lapsi ei toistaisi hänen syntejään. Eli opettaa lapsi jo pienestä pitäen alttarin äärelle. Siis tämän tärkeyttä ei voi kylliksi korostaa. Siis moni vanhempi saattaa ajatella, että jotenkin lähetystyö, hengellinen työ, Jumalan valtakunnan työ on jotain, että hänen pitäisi niin kuin kaukana oleville päästä saarnaamaan ja julistamaan ja saada heitä uskoa, että se olisi vasta jotenkin Jumalalle arvokasta ja mieleistä ja että se olisi vasta jotenkin hengellistä. Mutta ei, jos isä opettaa lapsensa käymään alttarin äärellä säännöllisesti seurakunnan Jumalan palveluksessa, niin siinä tämä isä on mitä parhain lähetyssaarnaaja, julistaja ja Jumalan valtakunnan työmies. Siis Iisak oli oppinut isältään Jumalan palveluksen ja hän ei osannut olla ilman sitä. Ja me nähtiin Abrahamin kohdalla jo se, että kun siirryttiin uuteen paikkaan, niin ensin kerrotaan, miten rakennettiin alttari ja sitten miten pystytettiin teltta. Eli siinä oli tällainen oikea järjestys, että mikä on se kaikkein tärkein. Ja Iisak oppi sen. Ja se on mahtavaa, että hän oli sen oppinut. Ja niinpä Beetelinkin, tai tähän Persepaan rakennettiin alttari. No sitten mennään taas eteenpäin. Niin Abimelek lähti hänen luokseen Gerarista ystävänsä Ahusatin ja sotapäällikkönsä Piikolin seuraamana. Aiemmin oli Iisak tullut Gerariin Abimelekin tykö, ja nyt Abimelek kahden neuvonantajansa tai sotapäällikön ystävänsä kanssa niin tulevatkin Iisakin tykö Persepaan. Ja nyt vaihtui nämä roolit, että kuka on isäntä ja kuka on vieras. Ja nyt Abimelek tuli solmimaan rauhaa ja liittoa. Ja taustalla on toki se, minusta ainakin näyttää siltä, että hän näki, miten Jumala on siunannut Iisakia omaisuudelle ja ihmisille ja oli saanut menestymään. Ja Abimelek halusi taata, että gerarilaisille itselleen ei kerran kävisi huonosti, kun tuo kansa vieressä kasvaa ja voimistuu niin valtavasti. Eli pelko mahdollisesti ajoi Abimelekia hakemaan nyt liittoa. Mutta sitten taas kun katsomme hengelliseltä puolelta, Iisakin puolelta tätä asiaa, niin näkyy se, että nyt hän niittää sitä, siis Iisak niittää sitä, mitä hän on kylvänyt. Hän ei ollut kostanut pahaa pahalla, ei lähtenyt riitelemään, vaan niin kuin näimme viimeksi, miten hän antoi periksi ja antoi kaivot, jotka kuuluivat kyllä hänelle, antoi gerarilaisten ottaa ne. Ja nyt toteutuu se, mitä Jeesus sanoi, että autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Ja nyt ei vain Jumala, vaan myös nyt Abimelek kutsuu Iisakia Jumalan lapseksi. Hän oli nähnyt sen, sinä olet siunattu. Ja Iisak, joka oli halunnut rauhaa, niin saa nyt sen, että hänen vihollisensa tulee pyytämään häneltä rauhaa. Sananlaskujen kirja sanoo, että jos miehen tiet ovat Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintoon hänen kanssaan. No katsotaan eteenpäin, mitä sitten tapahtuu. Mutta Iisak sanoi heille, minkä tähden tulette minun luokseni, vaikka olette minulle vihamieliset ja karkoititte minut luotanne? He vastasivat, me olemme selvästi nähneet, että Herra on sinun kanssasi. Sen tähden ajattelimme, olkoon sinun ja meidän välillämme valallinen sopimus. Me tahdomme tehdä sinun kanssasi liiton, että tee meille mitään pahaa, niin kuin emme mekään ole sinun koskeneet, vaan olemme tehneet sinulle ainoastaan hyvää ja sallineet sinun lähteä rauhassa. Sinä olet nyt Herran siunattu. Nyt siis, vaikka Iisak oli ollut rauhantekijä ja väistynyt sieltä kaivoilta, niin se ei tarkoittanut, että Iisakin pitäisi kokonaan olla vaiti totuudesta ja teeskennellä, että ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Iisak ei sano, että voi kun kiva, kun tulitte ja onpa mahtavaa ja ettehän te nyt ole minulle mitään pahaa tehnyt, ei nyt ollut mistään vakavasta asiasta kyse. Turha me tuolla mentiin kilometritolkulle ja etsittiin henkemehdässä kaivoja, että ei se nyt ollut niin iso asia. Että ehkä mekin vähän ylireagoitiin. Hän sanoi rehellisesti ja suoraan, hän ei vähätellyt, hän ei ollut vaiti totuudesta, ei teeskennyt niin kuin olisi mitään tapahtunut. Ja eli siis semmoinen, että vähätellään sitä pahaa, jota meitä vastaan rikkonut ihminen on meille tehnyt, niin se ei ole hyvä. Se on väärin. Se on haitaksi sille ihmisellekin, joka on sinua kohtaan rikkonut, jos sinä sanot, niin kuin monestihan saatetaan sanoa, että toinen vaikka tulee pyytää anteeksi, että no ei se mitään. Ja se on tosi huonosti sanottu, ei se mitään, koska se antaa sen viesti, että et sinä lopulta tehnyt minulle niin pahasti, että ei se nyt mitään ollut. Eli parempi kuin sanoa ei se mitään, niin on sanoa, että annan anteeksi. Siis Iisak rehellisesti sanoo sen, te olette minulle vihamieliset ja te karkotitte minut luotanne. Ja tämä oli todella hyvä, että hän sen sanoi. Silloin kun toiselle sanotaan ääneen se synti, mihin hän on syyllistynyt, niin silloin vasta voi tulla mahdolliseksi se, että hän voi sitä alkaa katua. Eli missä nimessä ei saa alkaa vähättelemään. Ja toki pitää muistaa myös se, että millä tavalla sanoo. Tämä on kuitenkin aika kohteliasti ilmastu vielä Iisakilta, miten hän sen tässä ilmaisee. Kertoo rehellisesti, mutta ei ala niin kuin kiroille ja räksyttämään. No sitten Abimelekin vastaus, niin se on minusta kyllä käsittämättömän surkea. Siis hän aloittaa, Herra on sinun kanssasi, joo, mutta sitten hän aloittaa ymmärtää, että hän on ollut hyvä Iisakille. Niin kuin emme mekään ole sinun koskeneet, vaan olemme tehneet sinulle ainoastaan hyvää ja sallineet sinun lähteä rauhassa. Siis sehän on ihan täyttä roskaa. He karkottivat kateuksissa Iisakin. Ja nyt se on vääntynyt muotoon, että olemme sallineet sinun lähteä rauhassa. Ihan kuin Iisak olisi ollut muutenkin lähössä ja he nyt jalomielisyydessään sallivat vielä rauhassa lähteä. Ja olemme tehneet sinulle ainoastaan hyvää. Tämmöiseen Abimelekin puhelu älä sinä koskaan sorru. Siis omien syntien pehmittelyyn ja selittelyyn ja oman kuvan kiilottamiseen, sen polun päässä ei ole mitään hyvää. Siis sinun rikkomuksiasi ei ole tarkoitettu peitettäväksi. Ei sommiteltavaksi kauniisiin muodostelmiin, vaan ne on tarkoitettu yksinkertaisesti vaan tunnustettavaksi. Ja ihmisen ei tarvitse puolustella itseään uskova ihmisen, koska hänellä on Jeesus, joka häntä puolustaa. Jeesuskaan ei peittele, ei selittele syntejäsi jollekin toiselle, ei paketoi niitä kauniilta näyttäviin paketteihin, vaan heittää ne pois. Ja siksi sinä uskallat Jumalalle, mutta myös lähimmäisellesi tunnustaa rikkomuksesi ilman mitään tarvetta selitellä ja puolustella itseäsi. No sitten jae 30. Silloin hän laittoi heille pidot ja he söivät ja joivat. Varhain seuraavana aamuna he vannoivat vallan toisillensa. Sen jälkeen Iisak päästi heidät menemään ja he lähtivät hänen luotaan rauhassa. Siis huomatkaa, vaikka Abimelekin anteeksi, niin sanottu anteeksi pyyntö, se ei oikein anteeksi pyynnöltä kyllä edes näytä, niin se oli hyvin surkea, eikä sitä oikeastaan ollut, niin Iisak solmi silti rauhan hänen kanssaan. Siis jos kristitty, niin kuin tämä on hyvin tavallista, niin kaikkien ihmisten kesken, että jos kristitty suostuu antamaan anteeksi vain sellaisissa tapauksissa, kun hän näkee, että anteeksi pyytäjä on vilpitön ja aidosti katuu syvästi, että silloin minä voin antaa vain anteeksi, mutta en muussa tapauksessa, niin se on perkeleelle riemuvoitto, koska perkele saa silloin uskovan ihmisen sidottua iäksi katkeruuteen ja lopulta mahdollisesti tuhottua jopa uskon. Koska silloin perkeleellä on helppo tehtävä, hänen tarvii vain saada se toinen, pitää se toinen niin, että se ei tunnusta ja ei pyydä anteeksi. Ja sehän voi olla vaikka ei-uskova ihminen, ja se on helppoa silloin perkele estää, että älä vaan mene tunnusta, äläkä mitään kadu. Ja silloin kristitty, joka ajattelee, että hän vaan silloin antaa anteeksi, jos toinen on riittävän aidosti ja syvästi katu, niin se kristitty jää silloin sen katkeruuden vangiksi. Meillä oli joku viikko sitten puhetta just siitä, miten Kristuksen veri on sellainen, joka puhdistaa ei vain niistä, mitä me olemme itse tehneet, vaan myös niistä synneistä, mitä meitä kohtaan on tehty. Ja siksi kristityn on mahdollista vapautua katkeruudesta ja antaa anteeksi, vaikka toinen ei ole pyytänyt aidosti ja syvästi tai ehkä ollenkaan anteeksi. Eli se mahdollistaa niille sinun elämässä oleville abimelekeille anteeksi antamisen, jotka eivät edes ymmärrä tai eivät nöyry pyytämään kunnolla anteeksi. Se on surkea, jos kristitty luulee, että hän saa jollakin tavalla tehtyä vahinkoa sille häntä vastaan rikkoneille ihmiselle sillä, että minä en anna hänelle anteeksi. Ei se toinen ihminen siitä vahingoitu lainkaan, ainoastaan se kristitty itse vahingoittuu siitä. Ja siksi on tärkeää lähteä sille anteeksi antamisen tielle, ettei anna sen toisen ihmisen tekemän synnin jäädä itseä vahingoittamaan. Ja nyt kun me katsotaan tätä, niin eikö totta, että se tuntuu aika huutavalta vääryydeltä kuitenkin tämä, että ensiksi Abimelek ja gerarilaiset kadehtii tätä, mitä Iisak oli saanut. Sitten tukkii ne kaivot, hankaloittaa toisen elämää, tekee mahdottomaksi sen Iisakin väen elämän siellä. Sitten he ajavat vielä röyhkeästi pois sieltä erämaahan kuolemaan, ottavat itselleen sen maan, joka oli tuottanut 100-kertaisen sadon. He ei itse ollut saanut maatansa tuottamaan sillä tavalla. Toinen saa sen tuottamaan ja sitten he ottaa sen tuolla röyhkeästi viljelysmaat itsellensä. Ja no sitten kun oli ajettu Iisakin väki pois ja he menevät ja löytävätkin kaivoja sieltä, että nyt näyttää, että heillä on kuitenkin elämän mahdollisuus siellä syrjässäkin, niin sitten mennään vaatimaan niitäkin itselle ja mennään riitelleen sinne ja Iisak joutuu antamaan sitten pois. Kaiken tämän törkeän kohtelun jälkeen niin he onnistuvat vielä Abimelekin kautta solmimaan liiton niin, että Iisakin voimakkaaksi tullut väki ei pääse koskaan maksamaan pottuja pottuina. Eli vääryydellä hankkivat itselleen hienot maat ja kaivot ja kaiken, ja pääsevät aivan kuin koira veräjästä. Eli helposti meitä säälittää Iisak, joka joutui vain kaiken tämän kärsimään ja kestämään, eikä koskaan saanut oikeutta sillä aikaa, kun toiset porskuttaa vaan vääryydellä hankitulla omaisuudella. Mutta ei se ihan tällainen ole se kuva. Siis Abimelekin kohtaloa meidän pitäisi tässä sääliä, eikä Iisakin. Siis Abimelek oli tullut tuntemaan, että Jumala on Iisakin kanssa ja Iisak on siunattu. Ja silti Abimelekia huolettaa vaan se, että saahan hän pitää ne maansa ja saahan hän pitää sen kaivonsa. Hän ei tule tässä kysymään, että opeta meitä tuntemaan Herra, koska me näemme, että sinä olet siunattu ja Herra on sinun kanssasi. Että mekin tulisimme siunatuiksi. Saarnaa sinä meille, Iisak. Ei vaan hän haluaa ikään kuin vaan Iisakin armeijan pois hätistämästä ja uhkaamasta heitä. Eli että halusi vain, että se vääryydellä hankkima omaisuus, mikä heillä oli, maallinen omaisuus, että se jäisi heille ja olisi turvattu. Mutta se olikin se, mikä heille jäi. He saivat sen kyllä ja mahdollisesti se maa tuotti edelleen 100-kertaisen sadon, minkä he saivat. Ja mitä sitten? Se on vaan pelkkää rihkamaa verrattuna siihen, että mitä Iisakille jäi käteen. Malakian kirjassa, joka oli päivä vanhan testamentin sanakin viime sunnuntaina, kerrotaan, miten Jumala omatkin puhuvat ynseästi sanoa, että mitä meitä on hyödyttänyt palvella Herraa, kun näyttää siltä, että julkeilla vasta onnekkaasti meneekin. Ne, jotka tekee Jumala, sitä, mitä on jumalatonta, niin ne tulevat rakennetuiksi. Ja jotka kiusaa Herraa, niin heidän käy hyvin. Ja Jumala sitten kertoo siihen, että te tulette vielä näkemään, mikä ero on vanhurskan ja jumalattoman välillä. Sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja sen, joka ei häntä palvele. Eli kerran tulee se, milloin Jumala näyttää tämän eron. Se ei tarkoita, niin kuin menestysteologia sanoo, että kristitty elämässä jo näkyy se, mikä ero on vanhurskan ja jumalattoman välillä, että vanhurskas on se, joka menestyy ja saa rikkaudet ja muut. Mutta ei, Raamattu opettaa ihan eri tavalla. Psalmin kirjoittajatkin monesti valittaa, että miksi jumalaton menestyy. Abimelek sai pitää omaisuutensa, mutta kerran mahdollisesti viimeisellä tuomiolla hän näkee, että miten lähelle Jumalan valtakunta oli tullut. Mutta hän päästi sen ohitsensa, kun kynsihampain piti vain kiinni niistä omista rikkauksista. Luther on muuten oivallisesti sanonut, että rikkaus on Jumalan lahjoista halvimpia. Sitä hän antaa niille, joille hän ei voi antaa muita lahjoja. Abimelek oli nähnyt Iisakin siunauksen lähteen, mutta hän halusi vain sitä ajallista siunausta, ei sitä lähdettä itseään. Hän ei halunnut kuulla, että mitä parempaa Jumalalla olisi ollut vielä annettava. No sitten tuo maininta vielä tuosta, että Iisak laittoi heille pidot ja he söivät ja joivat, niin se ei ole kuvaus vaan mistään vieraanvaraisuudesta, vaan tämä oli tuohon aikaan olennainen osa liiton tekemisen prosessia. Ja sillä, että otettiin tällaisen samaa juhlapöytään aterialle, niin se oli ikään kuin semmoinen, koska se oli perheen pöytä, ja sitten kun sinne otettiin muut siihen, niin se ikään kuin laajennettiin sitä perheen käsitystä, että me otamme teidät nyt samaan perheväkeen. Ja ajatelkaa, miten upea se on, kun ensi sunnuntainakin Jeesus kutsuu omaa ehtoollispöytänsä, ja hän haluaa sillä sanoa, että sinä olet minun perheväkeäni. Iisak oli aikana ajettu pois Gerarista, ja nyt kerrotaan, että Iisak päästi Abimelekin luotaan lähtemään rauhassa. Eli tässä näkyy tämä anteeksiantamus. Iisak ei karkottanut, hän päästi rauhassa lähtemään, ei maksanut samalla mitalla takaisin. No sitten jakeesta 32. Samana päivänä Iisakin palvelijat tulivat ja kertoivat hänelle kaivosta, jonka olivat kaivaneet, sanoen hänelle, me löysimme vettä. Ja hän antoi sille nimen Siba. Sen tähden on kaupungin nimi vielä tänäkin päivänä Beer-Seba. Nyt tuo samana päivänä korostus tässä ei ole sattumaa, vaan Genesis ilmaisee tällä tavalla näiden asioiden yhteyden. Eli silloin, kun Iisak oli pystytänyt alttarin, niin hänen palvelijansa kaivoi Beer-Seban kaivon, mutta vettä sinne ei ollut tullut. Ja nyt, kun Iisak luopui kostamisesta Abimelekia kohtaan ja lupautui olemaan hyökkäämättä heidän kimppuunsa, eli suomeksi sanottuna antoi anteeksi, luopui kaikista vaateista Abimelekia kohtaan, kaikesta kostosta, niin silloin sanotaan, että samana päivänä puhkesi vesi sinne Iisakin kaivoon. Ja tämä kertoo siitä anteeksi antamisen siunauksellisuudesta. Siis katkeruus kuihduttaa ihmisen, anteeksi antamattomuus riuduttaa kristityn, mutta kun päästään siitä irti, vaikka toinen ei ole edes kunnolla anteeksi pyytänyt, niin Jumala puhkaisee sen kristityn ihmisen, joka antaa anteeksi sen elämään uuden virvoittavan lähteen. Eli jos kaipaat jotain uutta ja virvoittavaa elämääsi, niin aloita antamalla anteeksi vihamiehelle ja pyytämällä sitä, että Jumala antaa sinulle sen, millä sinä voit antaa anteeksi. Eli tältä se näyttää, että rauhan tekijän elämää väistämättä puhkeaa uusi virvoittava lähde. No sitten antaessaan kaivolle nimen Siba, Iisak ei lopulta keksinyt uutta nimeä, vaan antoi saman nimen kaivolle kuin mitä hänen isänsä Abraham oli antanut. Ja tässä nyt tullaan, siis Abrahamkin oli, se on muistaakseni siellä luvussa 21, niin uudistanut, oli tehnyt liiton Abimelekin kanssa. Ja tämä nyt, niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin tämä Abimelek, joka Iisakin kanssa tekee liiton, niin on todennäköisesti sen toisen Abimelekin poika. Eli nyt Iisak uudisti liiton, mikä oli ollut näiden gerarilaisten kanssa, ja hän nimesi kaivon vielä samalla nimellä kuin minkä Abraham oli antanut. Eli se on siis seitsemän kaivo tai valan kaivo. No sitten ja 34. Kun Eesau oli 40 vuoden vanha, otti hän vaimoikseen Jehuditin heettiläisen Beerin tyttären ja Baasematin heettiläisen Eilonin tyttären. Näistä tuli Iisakille ja Rebekalle katkera suru. Siis huomatkaa, että Iisak ja Rebekka olivat tähän asti joutuneet valtaviin koettelemuksiin ja kärsimyksiin. He olivat olleet nälänhätää paossa, olivat vieraiden kansojen keskelle joutuneet, he olivat eläneet pakolaisen elämää, he olivat joutuneet kadehdituksi, vihatuksi, heidät oli karkotettu, heidän omaisuutensa oli heiltä vääryydellä riistetty, he olivat joutuneet matkaa ilman vettä ja ilman mitään toivoa tulevaisuudesta ja niin edelleen. Mutta yhdenkään näiden koettelemuksien keskellä ei sanota, että heille olisi tullut siitä katkera suru. Ja tuo hebrean sana voidaan kääntää myös, että ahdinko, kärsimys. Mutta nyt, kun oma poika hylkää vanhempien neuvon ja hakee itselleen oman mielensä mukaan pakana maasta vaimon pakanoiden keskuudesta, eikä vain yhden, vaan kaksi vaimoa vastoin Jumalan tahtoa, niin siitä tuli Iisakille ja Rebekalle katkera suru, kärsimys, ahdin. Ja mistä tämä nyt kertoo? No siitä, että kaikki ne edellä mainitut koettelemukset olivat olleet ulkoisia koettelemuksia. He olivat käyneet sen läpi kaikki nämä kuitenkin yhdessä perheenä. Oli ulkoa tulevia, gerarilaisten puolelta tulevia hyökkäyksiä. Mutta nyt tuli ahdingot, koettelemukset perheen sisällä. Ja se toi katkeran surun. Eli paljon suuremman, jollaista he eivät olleet koskaan ennen kohdanneet. Ja tämä nyt opettaa meitä siitä muistamaan sen, että on hyvä aina ensiksi rukoilla oman avioliiton puolesta, omien lasten puolesta, oman perhekunnan puolesta, antamaan aikaa heille ja rakkaudessa palvelemaan heitä, keskittymään siihen keskinäisen yhteyden lujittamiseen, sillä jos perheen sisällä tulee ongelmia, niin ne ovat monin verroin katkerampia ja vaikeampia ja raskaampia kuin mitä ulkoapäin tulevat. Ja tämä pätee nyt siis seurakunnankin elämään. Tiedät, että helposti me saatamme keskittyä puhumaan, että miten tämä maailma on paha ja minkälaisia harhoja ja minkälaista jumalattomuutta tuolla maailmalla on, mutta ei se pysty sellainen seurakuntaa tuhoamaan. Mutta silloin, kun tulee sisältäpäin riitaisuudet ja tappelut ja hajaannus ja syytökset ja kaikki tämä, niin se on taas katkerampi suru seurakunnallekin. Eli siinä pitää nyt muistaa aina, että ihmiset helposti kääntää katseensa siihen hyökkääjään, mikä tulee ulkoa, mutta se ei ole se varsinainen ongelma. Se, mikä tulee sisältä, on monin verroin pahempi. Ja siksi pitää muistaa, että siis paitsi rukouselämässäni, myös kaikessa muussa elämässäni, pitämään huolen, varjelen sen oma seurakunta ja oma perhe, niin siihen keskittyä ja pyytää Herra siihen erityisesti avauksi, koska se on se kohta myös, mistä perkele yrittää sitten läpi. Tähän voitaisiin päättää tänään.